Þingmaður Norðaustu kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Herra forseti, mér finnst nú háttvirtur þingmaður svona að Sjálfstæðisflokksins brattur í sinni málsvörn að fara að draga inn í það málaferli sem ríkið hefði tapað á síðasta kjörtímabili. Það vill svo til að núna bara á undanförnum nokkrum dögum hefur þessi ríkisstjórn og tveir ráðherrar við henni tapað dómsmál. Að vísu í héraði enn sem komið er, annars vegar fyrir það að hafa atvinnuleysisbætur af atvinnuleysis með óréttmætum hætti og hins vegar að standa ekki við gerða samninga við Reykjavíkurborg. En svo vil ég segja um efni málsins að úr því að það er svo hjá ónefndum framsóknarmönnum að orðið strax er teygjanlegt upptak, þá er nú haustið mjög teygjanlegt, er það ekki? Úr því að strax er teygjanlegt í framsóknarflokknum, þá er haustið ansi eitthvað opið upptak. Og er það eitthvað skrítið að menn vilji hafa eitthvað fastland undir fótum í þessum efnum? Ef að það er svo að ríkisstjórnin getur ekki komið sér niður á neitt, þá er þingið þeirri stöð að þurfa ákveða hvernig það tekur næstu skref. Og ég sé ekki annað en þá sé það verkefni að skipuleggja hvernig við nýtum vormessiði fram undir lok maí, því ekki fundum við í júní vegna forsetakosninga, og svo verðum við bara að sjá til hvort að þessi ríkisstjórn kemur sér niður á það til hvers hún er. Hvað hún ætlar að gera?
Háttvirtur 11. þingmaður